Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Щотижня ми обговорюємо важливі новини, корисні ресурси та події для українських переселенців. Долучайтеся до нас щоп'ятниці о 20 годині 10 хвилин, щоб дізнатися про можливості інтеграції, почути історію успіху, отримати поради та знайти нових друзів. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Ета Латвійського радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Telegram. А я, Людмила Пилип, ціную можливість спілкуватися з вами в етері Латвійського радіо 4.
Ми з України!
Наразі на початку програми запрошую вас в новинну хату Олега Кудріна.
Добрий вечір, друзі! Вітаємо вас у нашій новинній хаті, де ми поговоримо про Україну та світ і місце, яке наша держава займає нині в ньому. В середу відбувся черговий раунд українсько-російських переговорів у Стамбулі. І це все ті ж дипломатичні ігри. Політичний спектакль спеціально для президента Трампа. Російська сторона, підвішена на 50-денний ультиматум, імітує конструктивність. Очільник української делегації Рустем Умєров так надстисло підбив підсумки цього дійства.
So I think we were all working all this time.
Я думаю, що ми весь час працювали над трьома важливими питаннями. З одного ми мали результат, з іншого – ні. Дякую, пане Умєров.
Вказані три важливі питання – це гуманітарне, політичне та, власне, припинення вогню. Країна-агресор погоджується лише на гуманітарний трек. Добре, що хоч так, адже це дає змогу повертати наших полонених і знову чути ці зворушливі вигуки. Вітаємо вдома, дайте хто-небудь прапор.
Вітаємо вдома!
Слава Україні!
Втім, на тлі важких бойових дій і обстрілів є негативна новина. Прийнятий з блискавичною швидкістю закон про зменшення повноважень антикорупційних органів викликав в Україні хвилю протестів. Першу – після повномасштабного вторгнення. Не забарилась і негативна реакція з боку Заходу. Президент Зеленський уже заявив, що запропонує новий законопроєкт, у якому будуть усі норми для незалежності антикорупційних інституцій. Отже, є надія на позитивне завершення сюжету. І варто тримати в голові ввічливу, але чітку аргументацію наших союзників, без підтримки яких було б важко. Пояснює Марта Кос, єврокомісар з питань сусідства та розширення.
Зараз ми говоримо про інвестування в Україну, про відбудову. Ми маємо переконати міжнародні фінансові інституції приватних інвесторів до того, що Україна є безпечною на інвестування. І якщо вони не будуть мати цієї впевненості, вони не будуть інвестувати. Це один з таких фундаментальних моментів для того, щоб стати членом ЄС.
У понеділок відбулася чергова зустріч контактної групи з питань оборони України, яку ми звикли називати «Рамштайном». Цього разу вона проходила у форматі онлайн-конференції з участю 52 країн. Її підсумки позитивні. За 5 місяців існування «Рамштайну» в новому форматі можна констатувати певну сталість. Перш за все, те, що провідну організаційну роль в ній взяли на себе європейські важковаговики – Британія та Німеччина. Не менш важливо й те, що США не відсторонилися від роботи контактної групи, а такі побоювання були. Маємо з «Рамштайну» й хороші фінансові показники. Наприклад, понад мільярда євро від різних країн на закупівлю дронів. З них близько півмільярда на БПЛА саме від українських виробників. Словом, цей формат залишається динамічним і енергійним, з чим асоціюється саме слово «Рамштайн». Ми вирішили підбити проміжні підсумки існування «Рамштайну» в новому форматі. Для цього звернулися до президента аналітичного центру «Політика» Олега Лісного. Він констатував, як сильно поквапилися ті, хто ще в січні-лютому поховали «Рамштайн», заявивши, що його ефективність наближається до нуля. Експерт нагадав, що деякі програми в планах коаліції, створені на основі цього формату, мають часовий лаг до 27-го року, що все ж обумовлює деяку стабільність. Важливість саме цієї конференції була ще й у тому, що в ній взяв участь міністр оборони США. З урахуванням Римської конференції з відновлення України, це вже друга поспіль участь штатів у таких масштабних міжнародних проукраїнських заходах. Ну і далі пан Лісний системно описав ситуацію навколо Рамштайна, поточну та, опираючись на тенденції, майбутню.
Європа готова на себе брати відповідальність. Вона усвідомлює, що Сполучені Штати готові теж брати участь, але в бізнесовому варіанті. Ми вам продаємо, а ви потім робіть з цим, що хочете. Це нам підходить. Це не ленд-ліз, звісно, але те, що дозволяє робити якісь плани на майбутнє. Тобто ми закупимо таке озброєння, скоріше за все воно надійде. Звісно, тут Сполучені Штати теж можуть продати, не продати, але все-таки військове збройне лобі Сполучених Штатів, воно досить потужне і в середовищі республіканців. Тому воно буде апелювати до Трампа, чому ти забороняєш нам заробляти і робити Америку сильною. Тим більше майбутні вибори Конгресу, де не все так буде весело і красиво для Трампа, як було нещодавно. І там теж військове збройне лобі представлено досить непогано серед конгресменів. І в Сенаті теж, якщо не помиляюсь, там теж є представники цього лобі. Тобто ізоляціонізм, який майже там декілька місяців пропагувався, був очевидним і незворотнім. На основі Рамштайну можу зробити попередній висновок, що це не зовсім так. Тому що Сполучені Штати все-таки вони залишаються державою, яка спирається на думку народу, маю на увазі вибори і так далі. А дві треті республіканців вимагають від Трампа жорсткий дій в бік Росії. І на це не можна не звертати увагу. І якщо ми беремо компоненти основні для Трампа, електоральний, бізнесовий, то можна зробити обережний прогноз, що Сполучені Штати все-таки будуть скоріше торгувати зброєю, але будуть робити це в такий спосіб, що ми продаємо, а далі нас не цікавить. В цей момент вони, знову ж таки, десь із Росією заграють, не заграють, але мають себе відповідальність. Для нас, в будь-якому варіанті, який я назвав, що якщо вони будуть продавати, для нас це однозначно позитив. Головне, щоб ще наступальна зброя туди зайшла і весь спектр ППО.
Можна ще додати, що 29-те засідання Рамштайну зафіксувало кінець часів централізованої підтримки та початок більш складної фази, заснованої на принципі розподіленої відповідальності. Відтак, Україні потрібно буде більш цілеспрямовано працювати з європейськими столицями, доводячи ефективність кожної інвестиції. Очікуємо цього і на наступній ювілейній 30-й зустрічі. Сьогодні закінчуємо знайомити вас із українською національною кінопремією «Золота дзига», її 9-тим поточним сезоном. Згадаємо про загиблих українських кінематографістів. Майстер монтажу Віктор Онисько пішов добровольцем, мав позивний «Тарантіно», загинув під Солидаром. Посмертно він отримав 2 номінації, як співмонтажер фільмів «Фрагменти льоду» та «Редакція». Згодом був важко поранений та помер Василь Кухарський, виконавець ролі Бджоляра у тій же трагікомедії «Редакція». У нього був позивний «Актор». Світла пам'ять всім загиблим героям України. Сьогодні ми розглянемо номінацію «Золотої дзиги» «Найкращий телесеріал». Тут 4 роботи, міні-серіали з 4 серій. Всі вони про війну. І всі викладені в Ютубі. Тобто кожен може переглянути просто зараз. Серіал «Потяг» Володимира Янощука мав робочу назву «Потяг до життя». Потім все ж вирішили скоротити. Головна героїня Поліна – провідниця пасажирського поїзда, який опинився в надскладних евакуаційних умовах в перші дні Великої війни.
А що таке війна?
Війна – це коли страшно. Страшно і дуже боляче.
Посадка продовжена.
Пасажири посадку продовжено. Заходять жінки та діти. Будь ласка, не втопайтеся, проходимо у вагони.
Я не поїду до Польщі.
Чому не поїдеш?
Бо я потрібна тут, на евакуації.
Інструкції наступні. Пасажири мають лягти на підлогу і не рухатись.
Води вкрай мало. Пів стакана на людину. Це все. Будь ласка, спочатку діти.
А ви хто?
Волонтери.
Вже це якесь чудо.
А я от про що думаю. Взялись ні звідки. Врятували абсолютно незнайомих людей. Красиво.
Ну так, це тому, що українці. Нема ж такого, моя хата з краю. Є моя хата всюди.
Один із серіалів – документальний, знятий Сашою Лідаговським «Homo amans», що в перекладі з латинської означає «людина любляча». Вдала назва, що іронічно переосмислює біологічну систематику живих істот. Здавалося б, ну що людям розумним «homo sapiens» до тварин, коли йде жорстока війна? Та ні, аби залишатися людиною, вони волонтерять, лізуть у важкі умови, рятують також і тварин. Самим пам'ятним місцем для зооволонтерів стала Херсонщина, затоплена після підриву агресором Каховської греблі.
Ми залишаємо тимчасово Херсон. І що хотіла сказати? От знаєте, буває людина розумна, людина терпляча, людина дієва, а буває людина любляча. І це кожен військовий, який в Херсоні. Кожен зоозахисник і кожна людина, якій не шкода погодувати тварину голодну, проходячи повз неї. І кожного разу ми бачили очі людей, які піклувалися і переживали за цих тварин. І це є про любов, безумовно і безперечно.
В номінацію потрапили аж два серіали, зняті режисером Денисом Тарасовим. Перший з них – «Евакуація». Це історія про вчителя інформатики з Польщі Марика, який вирушає на пошуки 12-річної доньки Марії. Вона ж опинилася в окупованому російською армією Маріуполі.
Марійка! Марійка! Я твій тато.
Так, після всього пережитого Марійка спочатку не впізнала свого батька, що могло б загубити їх обох. Втім, не будемо спойлерити. Другий серіал «Шлях» про волонтера Олексія, який в перші дні війни продовжує свою діяльність, іноді біля лінії фронту. Там він і його супутниця наражаються на зіткнення з окупантами та смертельну небезпеку. Звісно, конкретні сюжетні повороти і герої в телесеріалах «Евакуація» та «Шлях» різні, та все одно вони, по суті, складають дилогію. Відтак, у фіналах цих фільмів обидва герої кажуть, що повернуться на війну, аби волонтерити далі.
А більше цигарок немає?
Олексій Олександрович, ось тобі моя порада. Кидай курити, якщо хочеш дожити до перемоги.
А коли воно?
Я не знаю. Але впевнений, що буде.
І що далі?
Ну, підстав затримувати тебе у мене немає.
Тобто я вільний, можу йти?
Слухай, а можна я запитаю?
Ну так.
Що ти будеш робити після того, як вийдеш з цього кабінету?
Буду продовжувати робити свою роботу. У нас у кожного свій шлях.
А на завершення нашого кіноогляду послухаємо уривок пісні не з номінації «Золотої дзиги», а із самого життя. Є такий музикант, поет, зооволонтер, останнім часом військовий 68-ї бригади імені Довбуша Павло Вершибаба. Влітку 22-го року в селі на Донеччині він зустрів дівчину. Вона не хотіла евакуюватися, попри постійні обстріли, бо була закохана в бійця тієї ж бригади. Павло все умовляв їх зробити це і як останній аргумент написав на Різдво вірш про їхню любов. Після того дівчина все ж таки виїхала в безпечне місце. А Вершибаба разом зі співачкою Кола записав пісню на ті слова. В цьому кінематографічному сюжеті є все. І людина любляча, і потяг, і евакуація, і шлях, який в кожного свій. До зустрічі за тиждень, друзі. З вами був Олег Кудрін.
Виживи хоч би заради вас, визнай це за усердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'яти листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась. Хочу, аби минули вас міни та їх уламки. Витримав струси його бліндаж, вкрили тебе серпанки. Хочу, щоб він віднайшов тебе цілу посеред пилу. Щоб ви поїхали разом, геть і більше не загубились. Сумку чи тут, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.
Мій малий, аж не заснув, він не розповнює у літню спеку. Я тремчу небом металик біля вогню. Я тут, крізь постріли щоденну небезпеку. Біля тебе відчуваю, що живу, чекаючи припинення вогню.
України.
Добрий вечір. Ви слухаєте програму «Ми з України». І я, Людмила Пилип, вітаю вас в ефірі Латвійського радіо, а також у відеоформаті, який буде доступний на YouTube-каналі LR4 Української. В Латвії діють декілька благодійних організацій, які допомагають Україні та українським переселенцям. Одна з таких – та від Раугі, яка займається координацією волонтерських ініціатив, наданням гуманітарної допомоги та підтримкою тих, хто постраждав від конфлікту. І сьогодні у нас в гостях представник та від Раугі Тетяна Черкова. Вітаю!
Вітаємо вас.
У нас вже були в гостях представники організації та від Рауги. Ми говорили про активності і про інші справи. Були сюжети про те, як та від Рауги допомагає українським дітям, реалізовує проєкт відновлення будівлі, школи. Але, наскільки мені відомо, зараз та від Рауги, які були на Вентспілс, розташування в них зовсім інше, локація зовсім інша. Тетяна, спочатку розкажіть про це, чому так сталося, чи повністю ви перейшли туди, які там проводяться активності?
Наше розташування змінилося, зараз ми знаходимося на Лапеню 23, приїхали ми з Вентспілс 50 повністю, те приміщення вже, я так розумію, орендують інша організація. На Лапеню 23 зберігаються всі ті заходи, які були доступні для українців і на Вентспілс 50.
Тобто там і склад є, так. Там і проводяться всі активності, так? Тобто можна туди приходити, а телефон залишився той?
Все без зміни, так. Да. Змінився трошки режим нашої роботи.
В якому сенсі?
Ми не працюємо кожен день, як раніше, з відвідувачами. А ми скоротили до 4 днів на тиждень це відвідування і трошки змінили саме час відвідування. Десь скоротили його на годинку, а десь додали, щоб люди, які, наприклад, працюють, змогли приїхати після праці і отримати допомогу.
Тобто на Вентспілс можна отримати ще допомогу, так?
Лапеню 20.
На Лапеню, вибачте, на Лапеню. Так, от звичка, мабуть, у людей таке. Так, що можна отримати допомогу, так. В яких межах, яку?
Ми також продовжуємо надавати допомогу у виді молочних пакунків, яку нам забезпечують Union Food, якісь продуктові набори, які нам забезпечують наші спонсори, такі як Рімі, Максима і Лідл магазинчики. І у вигляді гігієни, речі, побутові якісь приладдя, посуд, іграшки для дітей. Ну, в принципі, все те, що ми робили і до нашого переїзду.
Тетяна, а ви в Таві Драви займаєтесь яким напрямком роботи?
Я займаюсь координацією українських волонтерів і я працюю в інформаційному центрі для українців.
Тобто ви надаєте інформацію.
Так.
Інформація – це стосовно Таві Драуги активності, чи, можливо, пов'язана з іншими? Тому що таємниця, що люди ще приїжджають, можливо, хтось ще й не знає, що…
Ні, не лише те, що стосується нашої праці. Також людям ми надаємо інформацію внов прибулим, якщо вони не знають, як оформити інвалідність, наприклад, якщо є діти або дорослі з особливостями. Те ж саме, наприклад, де отримати ще якусь гуманітарну допомогу або якусь юридичну консультацію, або, можливо, є час багато, ми стикаємося з такими питаннями, переклад документів.
Нотаріальний.
Тобто, так, дуже багато. Ось вчора була ситуація, що мені подзвонили і попросили допомогу надання психологічної підтримки. Також ми маємо, ми збираємо цю всю інформацію, і я...
Тобто координуєте, так що, можливо, допомагаєте в межах та від РАУГІ, якщо ні, то я так розумію, що у вас співпраця є з другими такими організаціями, чи взагалі латвійськими, урядовими, неурядовими організаціями, які допомагають українським переселенцям?
Ну, це більш моя ініціатива, я збираю інформацію, бо я привикла бути в курсі цього, хоча б тому, що до нас приходять люди, і якщо в мене є якась інформація, яку я можу надати їм, і вона їм ще й допоможе, то це...
За останній час, якщо так порівняти, чи змінився запит українських переселенців? Що їх більше цікавить зараз, якщо ми говоримо про інформацію?
Угу. Ну, якщо спочатку це все було то, що зв'язано з побутовими речами, то зараз люди приходять вже, наприклад, більше за такою інформацією. Десь не склалося з працею, як оформити ті чи інші, правильно куди звернутися. Тобто більше вже в юридично-правових нормах, так, наприклад. Але залишаються такі категорії, як пенсіонери наші, або мамочки одинокі з дітками, де все одно потрібно допомагати і тими ж харчами, і тими ж речами, бо... Так, по статистиці, якщо я буду дивитися, то мама одна, вона працює навіть на мінімальній заробітній платні. Всі ці гроші будуть уходити на оренду квартири, наприклад, і комунальні послуги. А на такі ж звичайні побутові речі, то вже все одно, ну, треба допомога їм вже буде.
Я розумію, ви все-таки на передовій. До вас приходять з такими, от те, що болить зараз. От ви сказали, що мамочки, ну, мамочки з дітьми. Да, скільки їх? От багато? От...
Багато.
Багато, так?
Да. Дуже багато. Чому? Тому що когось чоловіки залишились там, хтось і не був, наприклад, одружений ще в Україні. А бувають навіть такі випадки, коли, на жаль, вже був брак тут з місцевими чоловіками і розриваються відносини, але є вже дітки і також звертаються до нас знов-таки за юридично-правовою.
Тобто за 3 роки вже були і такі випадки, так?
Що... Є щасливі, які продовжують будувати свої родини, а є, на жаль, вже ті, ну люди, можливо, в стресі не дуже розуміють, що менталітет дуже різний і... Десь це все одно
так, побудувати дуже важко це все. Юридичний аспект, а все-таки це дуже важливо. Ви можете просто направити, щось розказати. Чи є у вас якісь організації, якісь фундації, які допомагають надавати українським переселенцям?
Ні, ми лише надаємо інформаційну допомогу, в яку організацію вони можуть звернутися.
А в яку? Скажу.
Ну, наприклад, якщо дуже багато питань виникає тих, що не знають, як декларації подати, ми направляємо до налогової інспекції. Якщо людина втратила, наприклад, роботу, вона приходить до нас, що робити, ну, зі мною не розрахувався, наприклад, роботодавець. Ну, перше, що ми кажемо, йдуть в трудову інспекцію і там вам надають. Бо багато людей не інформовані навіть про такі ось організації, ну, казалось би, то, що потрібно знати. А також, ну, яка така ось ситуація була, наприклад, що людина, наприклад, не знає, вона тут, ну, не стала. От ось вона отримує інвалідність в Україні.
А тут не стала.
А тут не стала. І вони не знають навіть, що вони мають таке
право
на, ну, щось отримати, ось таку допомогу, наприклад.
Ви сказали, що приходять ситуаціями, коли роботодавці не розрахувалися. Да. В перший рік, я пам'ятаю, були такі, коли наймали, чи жінок там щось прибирати, чи чоловіків на якісь, і не розраховувалися. Я думала, що це вже якось залишилося в минулому, продовжуються такі випадки?
Продовжуються, да, випадки. Є такі ситуації, коли, наприклад, беруть людину на працю, вона, вроді, як відпрацювала круглий рік, там, 12 місяців, і коли йде до трудової інспекції, щоб стати на охорону праці, да, так, це так. Біржа труда у нас називається, то по документах в налоговій вона пропрацювала, наприклад, 7 або 9 місяців.
Тобто не платили податки?
Так, не було сплачені податки, наприклад. Угу. Або є такі нюанси, коли не звернули увагу, де щось не дочитали в договорі трудовому.
Я знаю, що у вас є різного плану курси, навіть консультаційні mm-hmm. такі моменти, коли ви проводите там і та відраги, я маю на увазі. Чи не проводили ви от такі юридичні, навіть не курси, а от допомога якась mm-hmm. юридична, щоб люди по окремим напрямкам, от вони вже вимальовуються, mm-hmm. так, це стосунки. Що робити, що в першу чергу, на що звертати увагу, тому що були такі, так?
Була у нас надання юридичної консультації, з нами працювала дівчинка-юрист латвійська, але ж знов-таки, коли це було, можливо, людині це було
не потрібно.
Тобто, да, не потрібно. А коли вже сталася ситуація, а на даний момент вже нема тієї змоги їй допомогти. Тому наразі у нас іде розробка така, що ми будемо робити інформаційні якісь брошури, можливо.
Тобто буклети
щось,
такі.
Да, щось таке, саме по таких конкретних напрямках. Тобто, наприклад, це якісь, наприклад, шлюбні. Як вступити в шлюб, як вийти з цього шлюбу, да, наприклад, з мінімальним...
Можливо, і не знаєш, що в Латвії є інститут партнерства, не обов'язково вступати в шлюб.
Так,
партнерство – це не тільки одностатеве, а двостатеве.
Ці всі такі моменти, наприклад, та ж податкова інспекція, да, що робити? Ти втратив роботу, куди тобі в першу чергу звертатися? А якщо в тебе якісь проблеми зі здоров'ям, куди тобі в першу чергу звертатися і як це прописувати в цих буклетах алгоритм дій людини в залежності від тієї ситуації, в якої вона опинилася ось насамперед на цей час.
Знаєте, були такі буклети в перший рік в Центрі підтримки українських mm-hmm. громадян, так, Ризька дума, але там були конкретні, куди звертатися, коли перша допомога. От це дуже добре, тому що люди приходили, вони взагалі mm-hmm. нічого не знали. Нагально йде трансформація, люди тут проживають уже більше 3 років. Війна триває, на жаль, і змінилася потреба інформаційному такому. І ви тримаєте руку на пульсі, я зрозуміла, ваша організація. Це чудово. Але буклет – це завжди пов'язано і з фінансовими витратами. Хто допомагає в такому аспекті?
Я розумію, що це буде проєкт якийсь, угу. на яке буде...
А, зрозуміло. Тобто більше з та відраги плані фінансування, плану
проєктні.
Так. Згадайте, коли ви прийшли до Таві Драгі, як це сталося? Які ваші особисті враження, можливо, досвід?
Я прийшла з родиною перший раз на початку липня 22-го року. Перше, що я зрозуміла, що дівчата, латиші, ті, які там працювали, потреба людей, дуже обсяг був великий, а рук ніколи не було зайвих, тому що поток людей цей, він йшов просто, наскільки я знаю, я не застала той період, але коли вони працювали з 8 години ранку до 12 години ночі.
Люди приходили,
тому що людей привозили, люди приходили, ми також прийшли, тому що у нас просто не було ковдри. Просто не було ковдр, і ми дуже мерзли. І ми прийшли за цією ковдрою, подивилися, і пішли. Потім було прийнято рішення, що все-таки треба піти, допомогти дівчатам.
Волонтерити?
Так, да, просто прийшла волонтерити, допомагати якісь там магазинчики, речі розбирати. І так моє волонтерство затяглося на довгі 3 роки.
За ці роки у вас вже такий досвід. Ви бачили, мабуть, дуже багато. Скажіть, що, можливо, вже вразити щось? Важко, здається. Людину, яка на передовій, можна сказати, але все-таки, можливо, були всякі такі випадки, що вас вразили?
Завжди є випадки, як я кажу своєму чоловіку, я кожного разу, коли йду на працю, я кажу, чим мене вже можна здивувати? І така фраза у мене дуже часто, я кажу, але є. Якась історія, з кимось забалакав, хтось розказує, і тобі кажеться, що твоя історія була там, куди ще гірше. І коли ти чуєш те, що розповідають люди, що вони... Пережили, так. Це я навіть не маю на увазі там в момент, коли ще вони знаходились в Україні. А є ж багато людей, коли, яких помотало по світу так ще до появи в Латвії. І що вони переживали, як вони виживали. І для мене іноді взагалі становилось питання, як вони вижили.
Багато приїжджає людей, які з України потрапили не до Латвії одразу. Я знаю, що багато, судячи по тому, коли читаєш в українських групах, хтось був в Канаді, хто був в Німеччині, хтось з Польщі. Чи можна нам приїхати в Латвію? Чому до Латвії тяне людей?
Перше, це насамперед більш близький менталітет, мабуть, знаєте, оцей, коли знов-таки, як би ми не казали, що ніхто не хоче російську мову використовувати, але адаптація людей – це теж дуже важливо. Особливо, якщо ми кажемо про людей похилого віку. Якщо молодь у нас знає англійську, да, якось може вивчити ще там якусь іспанську, голландську, норвежську мову, то похилого віку людям це дуже складно зробити. В силу вже просто возрасту свого віку.
Тому і тоді можна зробитися висновок, що в Латвію приїжджають люди більше похилого віку, які так вже
посидять. Якщо брати по статистиці, наприклад, відвідування нашого центру, то це пріоритет так. Я не можу сказати, що лише похилого віку, але звертаються насамперед, да, похилого віку. Чому? Тому що молодь, вона якось зразу адаптувалася. Хтось пішов навчатися, хтось пішов працювати. І як вони устраюваються, так і собі далі продовжують жити. Є такі сім'ї, які навіть не знають про нас, я вам більше скажу, українські. Вони приїхали, влаштувалися на працю і все. Вони працюють.
Вони знали, адаптувалися, вміють користуватися сучасними технологіями, все є в інтернеті, так, вони звикли це все робити.
Але на протязі 3 років, ось проходить, прийшло 3 роки, і люди приходять, кажуть, ось прийшов той момент, коли нам потрібна допомога.
Який цей момент? Зазвичай.
Хтось втратив працю, наприклад, допоможіть, не можемо, да? Якщо ми беремо на законодавчому рівні, навіть якщо мама там або тато працювали, стали на біржу, але є ще попередній дохід, наприклад, з попередньої праці, соціальну виплату ніхто, звісно, їм не дасть, да, наприклад. А дітям ти не скажеш, що нема сьогодні там що покушати у нас.
Треба, так. Да. Який портрет зараз людини, яка приходить до вас за допомогою? Соціальний портрет. Чи не можна так сказати? Різні.
Я вже настільки звикла до цих людей. Вони входять здебільшого, наприклад, багато одні і ті ж самі, да, наприклад, які потребують допомоги. Але ті, які дійсно потребують допомоги, ми їх вже знаємо. Ми їх знаємо, ми намагаємося допомагати тось якось їм вже самі з ними зв'язуватися, тримаємо зв'язок. Це, наприклад, дуже багато родин, де мама одна і дитинка з інвалідністю. Да. Десь якісь пенсіонери, яким нікому допомогти.
Тобто у вас вже, мабуть, є така, не каталог, якийсь.
Свій такий список, цих людей, які критичної, наприклад, ситуації. Але зараз, я подивилась перед тим, як йти, то десь 8-10 людей за день приходить нових.
Нових. Все-таки. Це звідки?
З України їдуть.
Вони з України чи ті, які
це
вже?
Саме з України.
З України. Да. З регіонів?
При Сумська область, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Харківська.
Тобто,
всі прифронтові.
Якщо так проаналізувати, якийсь момент, одразу після початку війни люди приїхали, побули тут, я знаю, багато повернулося до своїх родин. І якийсь час звикнути до прильотів неможливо. Але якось люди намагалися адаптуватися. Але зараз останній час все більше і більше йде. Це ж неможливо, стільки прильотів і на всі регіони, навіть зараз на Західній. І тому люди вже не витримують, можна так сказати. З чим вони приходять? За допомогою, звісно.
Також приходять. Спершу це побутові якісь речі, бо люди їдуть, вони не можуть з собою взяти все, що б вони б хотіли взяти.
Угу.
А вже тоді ми дивимося по категоріям. Тобто, якщо це людина похилого віку 60+, у нас є, наприклад, ті ж молочні продукти, ті ж якісь набори гігієни, десь якісь продукти, які нам віддає Рімі Максима і Лідл. Але взагалі люди, якщо вони приходять і є якась нагальна потреба, вони так прямо перечисляють, що нам потрібно тета. Якщо якщо у нас є зараз це на складі, ми можемо їм це надати. Якщо нема, ну, ми залишаємо собі як запит, більш сказати, да, і коли щось з'являється в наявності, ми просто сконтактуємо по телефону, і люди приходять.
Тетяно, раніше, коли ще на Венспілс було, я знаю, що люди просто привозили туди все. Як зараз цей зворотній зв'язок з боку латвійців, жителів Латвії, стосовно допомоги навіть матеріальному, навіть чи речами, чи він залишився, зрозуміло, на тому ж рівні, що тоді ні, але все-таки він, знаєте, як таке, потічок такий. Він таким залишився?
Іде, так. Потік іде зараз речами, харчами. Ну, якщо це брати харчі, то більш вже несуть безпосередньо, що стосується військової допомоги, так. Та, наприклад. Тому що вже за 3 роки та відрауги спонсорської допомоги, та, там окружили себе спонсорською такою допомогою, яка може вже, ну, тут безпосередньо так, між собою передаємо.
Туди, на Україну. А Рімі і ці всі великі супермаркети, так, я робила сюжет про допомогу, і вони сказали, що в нас безпосередньо є організація, які ми видаємо ті продукти, які нормальні, це не йдеться про, що в них закінчується просто, термін. Ні, вони термін. Нормальні, там терміни, все, що можуть отримати. І у вас такі угоди з ними, і це продовжується, і вони обіцяють і надалі це робити.
Ну, поки допомога йде. Поки я не бачу, щоб і допомога, я так би сказала, збільшилася. То по об'єму, то вона збільшилася.
Як ваш особистий досвід переселенки, людини, яка приїхала з якого регіону?
Харківська область.
Харківська область. Саме який?
Куп'янський напрямок.
Саме там, де зараз. Ой-ой-ой. Як ваш цей досвід людини, який є своя історія? Я так розумію, що ця історія вам допомагає чи заважає? Тому що і у психології є такі, і взагалі, коли ти відносишся дуже з серцем, тобі самій буде бракувати в якийсь момент сил. Як ви навчилися допомагати, але не втрачати свої внутрішні сили?
Ну, це зараз, це вже так більш стабільно, це все почалося. Поначалу це було просто праця, вигорання, нервові зриви. А зараз вже ми так, я скажу, навіть адаптувалися.
Хоч і слово таке, адаптуватися до горя, ну, важко.
Да, але
ні, ну, це для того, щоб зберегти себе, щоб була змога допомагати і надалі.
Просто, ну, родина допомагає.
Ви тут з родиною?
З родиною.
З родиною, так. Вдалося приїхати всім.
Ну, ми виїжджали з окупації, тому у нас не було вибору. Ми їхали, вивозили 3 дітей з окупованої території. І єдиний в нас шлях був – це через Російську Федерацію виїжджати. Виїжджати через Російську Федерацію на територію України, але в той період не було паливу на українській території. І нас вимовили, що перечекайте, просто перечекайте. Ну, і ось ми перечекали, бо повертатися в окупацію нам поки не було куди, а більш к Новому року, кінцю 2022 року, нас деокупували, вже, ну, налагодили там якісь комунікації, все, але вже старші діти і молодші пішли навчатися, вже вивчати мову почали, і вже якби повертатися вже було.
Ну, і там дуже ризик великий. Ну. То, а діти ваші навчаються?
Так.
В якій школі, де, як? Це проблема навчання існує для дітей? Чи вибрали вони дистанційне, чи все-таки латиську школу?
Син у нас старший. Він спочатку пішов до 64-ї школи. Рік відвчився і пішов навчатися до коледжу. Вже закінчив 2-й курс.
А коледж?
Туризму.
Туризм.
На Ніцгалас, який так знаходиться. А дочка закінчила в цьому році 11 клас, паралельно закінчила школу в Україні, вступила до інституту в Україні. Після 12 класу, сподіваємось, вступить і тут десь до якогось вищого закладу. І молодший син у нас навчається, ну, з дочкою разом, в 80-й школі.
Чудово. Як латиська мова? Тому що питаю тому, що я зауважила, що приходять діти, ті, які або в садочку були, або вже одразу пішли в латиську школу, і їм краще розмовляти латиською, ніж українською. Тут також аспект є такий втрачання мови у дітей, ну, втрачання ідентичності української. Як у вас? Чи зберігаєте ви мову в родині українську?
Ну, зі старшими у нас дітьми взагалі питань нема, бо там вони навчаються і там, і вони нормально з українською. З молодшим трошечки складніше. Чому? Тому що він попав з першого року навчання в ковідний, по-перше, період. Але ми також навчаємось дистанційно в українській школі, ми її не бросаємо, тому що ми не загадуємо наперед, ми не знаємо, як буде далі, якщо чесно.
Зрозуміло. Да.
Тому тянемо дві школи, важко молодшому, найважче з латвійською мовою. У старших взагалі проблем з цим нема.
Тобто вони вже
працюють, навчаються, латвійську знають просто.
А як комунікація у дітей?
Шикарна.
Так, правда? Тобто в них є друзі, вони одразу...
Да.
І я розмовляла також, я завжди про це згадую. Мама сидить і донька, і я питаю, ну, після перемоги ви збираєтесь повернути в Україну? Мама одразу так, а донечка, ну, для чого нам зараз туди повертатися? Краще я вивчуся, отримую світ, і тоді вже з чимось поїду в Україну, щоб там допомагати. Ну, були й такі, які сказали, я поїду, я хочу, каже, це можливо, я піду воювати. Хлопчик тут був у мене просто, так, це можливо, але я обіцяв бабусі, вона, до речі, також десь під Харковом, що вона приїде у Вільне, там село десь. Так, тобто по-різному є, але це ще будемо досліджувати цей...
Так. Ми не ставимо такі питання дітям, це раз, тому що, я ж кажу, ми нічого не загадуємо наперед.
Що б ви хотіли побажати українським родинам, які приходять до вас і які взагалі проходять через цей важкий період, от як ви сказали, зараз приїжджають, от, щоб ви їм побажали, щоб ви їм порадили?
Зберігати позитивні емоції, тому що людина – це скринька, чим більше в ній доброго і гарного, і світлого, погано вона завжди буде погане. Але те, що в тебе внутрі світло і доброта, це дуже відіграє роль в твоєму майбутньому.
Та відрауги. Дуже багато активностей. Я знаю, ми зустрічалися, і це і для дітей. Тобто там можна прийти родинами.
Так, і нас так і роблять.
Так і роблять, так? І це залишається.
Да.
Що я розумію, у вас трошки інший напрямок роботи, і це дуже цікаво, тому що ви безпосередньо зустрічаєтесь. Але все-таки, якщо у наших слухачів є бажання, ті ж мамочки з дітьми, вони одинокі, вони не знайшли себе. Чи можуть вони прийти і чим займатися у вас можна?
Якщо це стосується, наприклад, активності якоїсь, то... У нас можна і малювати, і робити бісероплетіння, дівчата там займаються, і якісь поробки завжди роблять, ті ж свічки, якісь прикраси, я знаю, роблять. При тому діти, наприклад, у нас дуже дві гарні такі дівчинки займаються з дітьми, а вони навіть фокуси там якісь з ними показують, діти щасливі, мами щасливі.
Ну, зрозуміло.
В будь-якому випадку, я думаю, що не треба замикатися, і треба приходити і хоча б просто балакати.
На Гертруда є магазин благодійний Таві Драві, він продовжує працювати.
Так.
Тобто в цей магазин також можна принести речі, але речі мають бути або нові, або дуже в гарному стані, я так розумію, так? Що би ви порадили нашим слухачам, в яких є бажання щось допомогти вам, куди звертатися?
Якщо надати допомогу хочуть, можна звертатися як на наші інформаційні номери. Ми скоординуємо в залежності виду допомоги, які хочуть надати, так, наприклад. А якщо ми навіть не відмовляємося від зайвих рук, в тому ж магазинчику можуть приходити ті ж українські дівчата і на основі волонтерства, наприклад, допомагати в магазинчику з тими ж речами.
Розкласти щось, допомогти, випрасувати інше. Так, зрозуміло. Тобто, якщо є бажання допомогти, будь ласка.
Будь ласка, всім раді.
Завершуючи нашу програму, давайте задаємо оці виклики, які зараз все ще є, вони і будуть перед українськими переселенцями. Це такий юридичний аспект.
Так.
Так? Матеріальний залишається.
Так.
Аспект
інформаційний, я б навіть так сказала. Да, бо є люди, які навіть не знають, як подовжити собі проїзний той же самий. Да? Або люди не знають, що маючи, наприклад, реєстрацію не в Ризі, вони не мають права на щось там, на той же безкоштовний проїзд, і щоб не було це стресовою ситуацією для людини, наприклад, в транспорті. Повинна людина орієнтуватися, або як себе вести в цій ситуації, або як купити квиток той же проїзний, так, наприклад, або якщо вже сталася така ситуація, які документи пред'явити тому ж контролеру і пояснити ситуацію.
І це все ви можете пояснити, так, розповісти.
Так, і це все розповідає людям.
І приходять.
Як в телефонному режимі, так можемо, можна також надсилати якісь там запити нам на імейл, так, ми відповідаємо на ці листи. І точно так вони можуть приходити і просто консультувати. Ну, у нас була на минулого тижня приходила жіночка, яка каже, ну, ось так і так і так, я позвонила в соціальну службу, але вони не можуть мені пояснити, як правильно мені бути з цими проїзними документами. Я їй просто пояснила, що можна зробити так, так, так. Ну, соціальна служба, я також кажу, що навантаження, да, якщо зараз розформовували цей центр у нас, біженців першої реєстрації, так, так. І люди ще також не адаптувались, навіть працівники, да, не тому ж, що у нас там є на Даугавпілс їла і на Смільдю їла. Так, тому...
Люди навіть не знають, де це, ну, знайти можна, але так, все-таки, також, що там, яку допомогу там надають, яку там.
Так, бо у нас приходять люди, і дезінформація виходить. Ми пішли на Даугавпілс їла, а нам кажуть, що ні, ми надаємо, типу, більше українцям допомогу, а є такі види послуг, які надаються на Смільдю, але не надаються на Даугавпілс їла.
І це все можна узнатися
у
вас?
Можна все у нас дізнатися. Якщо приходять люди і на якісь питання я не маю відповіді, я або записую їхнє питання і потім з'ясовую, але намагаємося відразу просто вирішити це питання в телефонному режимі
з тими організаціями.
З тими організаціями, не знаю, як правильно сформулювати.
Тетяна, я дуже вам вдячна. Я хочу лише нагадати нашим радіослухачам, що у нас була розмова з людиною, яка перебуває на інформаційній передовій. І до неї можна звернутися, і вона допоможе в інформаційному плані. В плані, можливо, не лише інформаційному, а й в іншому. Це Тетяна Черкова, член Давид Рауги. І я думаю, що це наша не перша зустріч. Ми будемо і далі, тому що я також сподіваюся, тому що дуже цікаво, можливо, якийсь в межах можливості зробити блок ваш тих питань, які дуже цікавлять, і через нашу радіопрограму ми будемо розказувати про ті ж проїзні. От від Тетяни Черкової інформація на декілька хвилин. І ви розкажете, це дуже цікаво. Дякую вам, Тетяно. Дуже була приємна, здивована, що та відраги надають не лише допомогу, скажімо,
матеріально,
але й інформаційно. Щиро дякую вам.
Ласочка.
Дякую.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.